Leýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Birleşen Ştatlaryň NATO-daky ilçisi Moskwanyň NATO döwletleriniň içerki işlerine, onuň sözlerine görä yaramaz niýetli täsir etmek meselesi barady. Bu ýaranlygyň wekilleri özlerini Rus kärdeşi bilen 19-njy dekabrda Brüsselde duşan mahaly gozamagy mümkinliydi. Douglas Lut ABC News neşrine beren interwýusunda Amerikanyň siýasy guramalaryny şol sanda Demokratik Partiýanyň Milli Komitetini nyşana alýan kiber hüjümler NATO-Russiýa geňeşi ýygnanynyň gün tertibiniň asy punkty däldi. Washington Russiýany agdalan kiber hüjümlere ýol boşçylyk etmekde aýplaýar. Men biziň rus kärdeşimiz bilen geçirjek duşumyzda ýaranlygyň birden köp agdasynyň diňe Birleşen Ştatlarda görülmedik eýsem, ýaranlygyň beýleki demokratik döwletlerine hem duş gelinen yaramaz niýetli täsir etmek meselesini gozajakdygyna ynanýaryn diýip Lut 18-nji dekabrda köpçülige ýaýradylan interwýusunda aýtdy. 19-njy dekabrda Siriýanyň Aleppo şäherindäki pitneçi nokatlarından we gozalongçylar tarapyndan gawa alynan iki owadan evakuasiýa edilen adamlaryň kerwenleriniň ýoly düşenligi habar berilýär. Onlarça awtobus günorta Aleppodan evakuasiýa edilen müňlerçe adamy şäheriň pitneçileriniň kontrolundaky Günwatar sewitine alyp bardy diýip 19-njy dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýeti we Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasy aýtdy. Bu aralykda ýurdun demirada Günwatarnaqy Fowa we Kefraya atly şai owalarından parahat ilatyny ýüzlerçe Aleppo'nun hökümet kontrolundaky territoriýalaryna geldi diýip Agdalyan Observatory we Siriýanyň döwlet telewizionyasy habar berdi. Media adatlygyny gorap çykyş edýän halkara topar 2016-njy ýylda öz işi bilen il teşkili öldürilen jurnalistleriň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende rekord derejede pese gaçandygyny, emma uruş zonalarynda işleýän jurnalistleriň ölümünin artandygyny aýdýar. Düýbe New Yorkda ýerleşen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň 19-njy dekabrda ýaýradan hasabatynda 2016-njy ýylda has az jurnalistiň öldürilendigi mälim edilýär. Şol bir wagtda raportda şu ýyl uruş suratçysy ýa-da havarçısı olup işlemek iň ýowuz jurnalistika işine öwrüldi diýilýär. Hasabatyň netijelerine görä şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň 15-nji dekabryna çenli adynyň 48 jurnalist öz işi bilen il teşkili öldürildi. Bu görkezüji geçen ýyl 70-ke barabardy. Russiýanyň häkimetleri soňky bir näçe günüň dowamında ýurdun Sibir sewitinde adynan 33 adamyň beden üçin niýetlenen lasyony içenden soň aradan çykandygyny habar berýärler. Bu lasyonyň düzüminde metilli spirt ýa-da metanol maddasy bardy. Russiýanyň Federal Derňew Komitetiniň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, boýaryşnik diýilip atlandyrylýan lasyonyň daşynda onuň içerki zerurlyklar üçin ulanylmaly däldigi duýdurylýandygyna garamadan onu içip Irkutsk şäheriniň Lenin Ravnyň onlarça ýaşaýjysy zeherlendi. Bu komitetiň beýanatynda 42 adamyň ketelhana ýerleşdirilendi we olaryň 25 sanysynyň aradan çykandygy mälim edilýär. Munun bir salym soň bu komitetiň Irkutskdaky yerli bölümi ölen adamlaryň sanynyň 33-e ýetendigini aýtdy. Russiýanyň Federal Derňew Komiteti gurun edilen lasyony satmakda 2 adamyň tutsak edilendigini mälim etdi. 17-nji dekabrda Aşgabatdaky Impaş Söwda Merkezi doly ýapyldy. Ýapylmaly hem ýumrulmaly edilen bu söwda merkeziniň öňüne adamlaryň girmeginiň gadaýynlygyny görkezýän gyzyl ak reňkdäki lentalar çekildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, häzirki gün söwda merkeziniň ähli gapylary ýapyk bolup, onuň içinde adamlar ýa-da haritler göze ilmeýär. Ýatlatyp geçsek, şu aýyň başynda Impaş Söwda Merkeziniň ýapyljakdy barada maglumatlar peýda boldy. Soň onuň içindäki dukanlaryň ençemesinde hususan da tekstil bölümindäki giyim gejim haritlarında arzanladyş ýylan edildi. Munyň netijesinde söwda merkeziniň hem içinde hem de daşynda müňlerçe adamdan ibaret nowatlar emele gelip, şol nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşmalaryň bolandygy habar berilipdi. Türkmen resmiýleri 1998-nji ýylda işläp başlan we türk işewirleriniň ýetişligindäki Impaş söwda merkeziniň anyk näme sebäpden ýapylýanyny, has doğrusu bu mesele bilen il teşkili hiç ile maglumat vermeye.